الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر اے کمبل کی زان غارن کیا دا مدثرن او مزمرن یو مانا یا ایوہ المدثرو اے کمبل کی زان غارن کیا قم راپور تشا فانذر ندا امت دے اوی روام امام قرطبی وی دیدے کہ دے انذار نہ مراد دے خلق و توحید ترابل لی قم پور تشا فانذر ندا امت دے اوی روام دا اللہ دے ملاقاتنا دے خبر خیرتنا وربک فکبر او دے رب پل فکبر نلوی بیان کا او رفستا چیدے فکبر نلویو گنا لوی بیان کا و تیابک فتوحر او جامی دی پاکی کا دیوے کی دا جامو دا پاکوالینا یا دا دوارونا حقیقی مانا مراد دا یا دا دوارونا مانا مجازی مراد دا نو کمانا حقیقی شی نمانا دا و تیابک فتوحر او جامی دی فتوحر نو پاکی کام او مزد پارا جامی پاکی ساتل فرض دی او عام حالاتو کی نیکانو لبیام جامی پاکی ساتل ضروری دی یاد جامو نمراد دیرے کی بدن مبارک دے او دو طہارت نا طہارت مجازی دے یعنی زان دا شرک و کفر او دا گندو اخلاقو نا پاک ساتا زکا شرک و بدعات او ہر گناہ پخپل درجہ کی گندگی را وثیابک فتوحر او زان دے جامی دے نا پاک ساتا یعنی دا شرک و کفر و گناہنو نافرمانو نلرہو سے گا والرجز فہجر رجز اصل کی گندگئی توئی بعد ہوئی دیئے کہ مراد تی بتان دی والرجز فہجر او گندگی چی دا فہجر نامیشہ والے و قددی پپری خودو امیشہ دا پاردی نلرہو سے گا او بیا گندگی سی دا کفر گندگی پٹو لکلو یارا ورپسی بدعات فسک فجور تو ناروا کارون گندگی دا وررجز فحجور او گندگی چی بتان دیو دا غی عبادت تے شرک و کفر دے فحجور نبس دین لریو سے گا دا پریزا حجران تیو کا ولا تمنن تستکفر او سچال دید پارا مور کوا تستکسر چی تبتی زیاد غواری دید پارا چا سرس احسان مکوا چی توی مالا بدی دیر را کئی ادا مسل در لتی روا یو امتی کچال دید پارا سور کئی احسانا دا تحفیو دی حدیی پتور چی مالا دیر را کی نو پدی کیا جراو سواب نشت خلاش مباہ و جائز دی او اللہ خپل حبیب دې نه منع کړي ولا تمنن او سچالر مور کوا او چا سره احسان پدی نیت والے مکوا تستفسر چت تی نزیاد غاړي مطالبه دې رکے ولربک او د پار در آزاد خپل رب فصبر نو صبر او کا فامرو نو احیوانی کلا خو سڑے سا مجبورن پاوامرو نواہی و یر بس خو مجبوری در و اینا دا پارا دا رضا دا خپل رب ولی رب بکاو دا پارا دا رضا دا خپل رب فصبر نو صبر کا پاوامرو نواہی و بانی دا اللہ وامر پزے زیر اوڑا دا اللہ دا نواہی و نزان و ساتا خو مقصد بپکی رضا دا اللہ ہوئی فَإِذَا نُقِرَا کَلَچِ پُکِ بُوکڑِشِ فِي النَّاقُور پَشْمِلَئِكِ فذالک ندعا یوم ایزن پدغورز یوم عصیر رزدا سختا علی الکافرین پکافران باندی غیر یسیر نبوی اسانا. اور اس تو دباز کافر حال ذکر کئی حکم طول کافر تعام دے اگر چدایات نزول دیو کافر بارکر شیو چو ولید ابن مغیر داغنمو دیر مالدار ہو دیر بچیو ذرنی فریق دمائے حبیبا ومن واغ چالرا خلقت وحیدا چی پیدا کرو اغما وحیدا یعنی تشتورو نور سرمالو نی اولادو دمور نچ کل پیدا شنو نی مالو نی بچیو نماور تا بچیور کل مال میور کو ناغ سرکشی شورو کا یا وحید آغا چالوی چی غزان تا پا معاشرہ کی منفرد وی چی بس کئیم خزم یم او زمار پاردوی انسانی نشتا ردو زان تا وحید ابن الوحید وی یعنی یکتا چورتا وی چی زمار پا مکہ کی سوکسانی نشتا دو رغت مالدارا ذرنی پریگ دا مال را اے حبیبا ومن خلقت وحیدا او حغا سوک چی پیدا کرو ما یوازی نی احلو نی مارو وجعلت له مالا ممدودا او گرزول دے مانا غد پارا مال دیر دیر زیات مال میں ورکڑے وبنینا زامن شہودا چی پا مجالسو کی داغ سر حاضر ناسوی زکا دور مال لے چی سفر لے ضرورت نشتا یو سڑے خود وطن نبل وطن لال سفر کئی چی ضرورتی نو وبنینا او دیر زامن میں ورکڑی شہودا چیاور سرپ مجلسو نو کناسوی سفر لنزی اونی سحاجت شتا ومہتو لہو تمہیدا او تیار کڑے میدے داغر پارا تمہیدا تیارون یعنی خو عذاب نیولا تیار کڑے یو مانا دا آیات مبارک دا ومہتو لہو تمہیدا او تیار کړی می دی دا غد پارتم هی دا خ تیارول دا زاب یا جلالین شریف کی وئی ومحت له تمهیدا نو مراد دا ده ما ورته ژوندون عمر او بچی او زامن ډیر فراخ کړی عمر هم ډیر ده بچی ډیر دی مال هم ډیر ده ومحت له اے بسط له فی العیش والعمر والولد ثم يسمع بيان دي امید لري ان ازيدا چه زبدل نورم زیات مال و اولاد ورکم نورم دیلا د زیات زیاتی پته مره کلا دارنگن رادا سن شکی دے انه بیشک دے کان لیاتنا عنیدا دے د پاردا یا سن زمنگ عنیدا مخالف او عنیدا مخالف لوی چه حق پی جندل خزد و عناد پس روان لے سا ارحقوه سعودا ان قریب دا چه وربخ جمد سعودا اغا غرد جهنم تا. حدیث دا ترمیزی شریف کراغلی چه سعود پا جهنم کی یو غرد او یا کالا داغی پا خطوب لگی او یا بد آغی پا کزیدو لگی دی بورخیجی غیتا و مجبور کول بشی او دا آغی نبرا غرزی گی سا ارحقوه سعودا ان قریب دا او زرد چوبخ جمده سعودا غرد جهنم تا انہو بیشک دا کافر چیده فکرا دا سوچ و فکر کو دا قرآن بارکی دا اللہ دا حبیب نے قرآن پاک و آوردو آبید قرآن دا وینا بارکی سوچو کو وقد در آواندازے علبولا فقتلا نو دید تباو حلاک کلیشی کے فقد در داد سرنگی انداز علبولا ثم قتلا بیاد دید تباو حلاک کلیشی کے فقد در داد سرنگی انداز علبولا ثم نظورا بے نظر کو سوچو فکر کو ثم عبسا او بے مختری اکڑو و بسارا او تندے گرنجے کو ثم ادبرا او بے قرآن او حق تشاکا وستکبرا او زانلوی اگنلو نو دا دیر سوچ او فکر نپس نتیجے دارا ویست فقالنوی لیو دے کافر انہا داوی ندے دا قرآن پاک الا سحرن مگر جادو دے یو سر چه نقل کولشی دا جادو دے و دا پیغمبری دے چه انہا داوی ندے دا قرآن پاک الا سحرن مگر جادو دے یو سر چه نقل کولشی انہا داوی ندے دا قرآن پاک الا قول البشر مگر ویناد بنی آدم دا ادا منزل من اللہ نرے دا اللہ طرف نازل شوئے نرے بلکہ دا خود بشر وینادا فرمائی سو سلیہ سقر زرد چوردن نبیکم جہنم تا دا جہنم پنمنو کیونم دے سقر وما ادراک ما سقر او سشی پوکو تالر اے مخاطب چی سقر سشیرے لا تبقی ولا تذر یو مانا کوئی دعوا لا تبقی نفریگ دی ہڈو کی ولا تذر او نفریگ دی غوخ لرام دنیای اور گورا آغا غوخ اس وزئی او خبرت ہڈو کی پوری رسی بس سرے مرشوئی مسئلے ختمے حالتا قسون کے مرکش کرینا نو غوخ ابو اس وزی غوخ نفس بادو کے مسوزی خمرگ بن رازی نظر قداس کے وئی لا تبقی نپریزی باقی اڈوکو لرا ولا تذرو نغوحی لرا یا دنیای اور کی اوشے وصولی نبسی ریشی او ختم شی واللہ و جہنم اور کی داثر چولے یوشے و اوشوزی بیا با حکم شی نرا واپس بش بیا با اوشوزی بیا برا واپس سو زر اتارتا بدرزی اوشے سوزی او واپس کی گی با ندا مانا والا تبقی باقی نپری دی اوشے چپتی ورغر زولشی مگر حلاکویے ولا تذر او چکل حلاک شی نو حلاکی نپری دی تردی چی بیارا واپس شی بیا اغا بدن روخ شی او بیا ورط سزا ملاوی لواحت للبشر سوزون کے دے پوست کی لرام دا ظاہری سرمند بدن دیتا بشر یو مانے داو لواحت للبشر سوزون کے دے پوست کی دے دے سرمنے دے ظاہر الجل ظاہر دے بدن تا بشر وی یا بشر نا مراد دیوے کی بنی آدم دی لواحت للبشر سوزون کے دے بنی آدم لرا یعنی کافر و مشرق لرا علیہا تسعت عشر آو پدی جہنم نلک قسم ملائک مقرر دی علیہا تسعت عشر آو پدی بانی نلک ملائک مقرر دی نکل سراد نلس لفظ کافر وارد نخندے شورو کا ودی رس آیات مبارکہ کی اللہ ہوئی دا نلس ملائک چنی مقرر کری اور ذکر میں کل دار امتحان لپار دی ورنہ زما دمر ملائک دی جلاغ شمیر ما سوا دا اللہ نبل چاہتا معلوم نہیں علیہا تسعت عشر پدیبانی تسعت عشر نلس ملائک مقرر دی وما جعلنا اصحاب النار او ندی گرزولی منگا خاندان دور الا ملائکتن مگر ملائک داغی زموار سوکی دار دامو ملائک دا جہنم نپار گرزولی وما جعلنا عدتهم او ندے گرزول منگشمیر دلوی الا فتنتن مگر امتحان للذین کفروا دا تسانو نپارچ کافروی کافر و خندہ سورو کچی نلس ملائک لاسی بس من خبر دی نظام را اخلاص کو مقابل بیو دا غیر پار دا لفظ دا نلس امتحان لے او پخانو کتابنو کم دغا تعداد لکلے شیو لیستے اقن اللذین آدی دا پار چکوخ او مضبوط یقینو کی حغت اسان اوکل کتاب چور کڑے شوئے دے کتاب چرز من کتابنو کم دا خبر و قرآن دا ذکر کا
وَيَزْدَادَ الَّذِينَ زِيَادَ كِي هَغَ كَسَانُ لَرَ آمَنُوا چِ مُؤْمِنَانَ دِي او چِ زِيَادَ چِ دَا كَسَانُوا چِ مُؤْمِنَانَ دِي ایمَانًا ایمَان وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ دِيدَ پَارَ چِ شَكُنُ كِي آغَ كَسَانُ اُوتُ الْكِتَابَ چُوَرْ كَرِشَوِ دِي كِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَمُؤْمِنَانَ پَسُكِ شَكُنُ كِي پَشْمِرْ دَمَلَائِكُ كِي وَلِيَقُولَ الَّذِينَ دِيدَ پَارَ چُ وَائِ هَغَ كَسَانُ فی قلوبهم چزرن داوی کی مرضن مرض دے شک دے والکافرون او کافران ماذا اراد اللہ دسشی اراد لرلی دا اللہ دے ہاغا مثلا ودی سرد مثالنا کذالک دارنگی ادل اللہ من یشاؤ گمراکوی اللہ غچال رچی خوخیشی ویہدی من یشاؤ او لار سموی داغ چاد پار چفو خیشی وما یعلم جنود ربک الا ہو او نپوہیگی پلختر درفتا الا ہو مگر دغی واللہ وردان نفید غیب ودد مخلوقنا اللہ وی حبیب کتاسوی او کنور سوگری زما دا ملائک شمیر بغیر زمان بالحچات معلوم نرے وما يعلم جنود ربك الا هو او نپوهیگی بشمیر دا فلحترو درفتا الا هو مگر دا یو اللہ بعض روایات تراغلی ہوئی ہے یو انسان صرف سون و ملائک تا اللہ حبیب بیت المعمور قتلے وم اسمان دا پاس کعبہ دا ملائکو ویو یادر ملائک روزانہ تواف کئی او بیاد دغی ملائک تر قیامت بنمبر نرازی دم رڈے دی اور اللہ حبیب وی اسمان دا سی زیرگے کئی لکا کت کی سڑے کینی آوازون رو باز یا پوخ پبل سورلی بار واچے وغی زیرگے کئی وی اسمان دا سی زیرگے کئی او دا زیرگے ور سلائک دی وی دیو لیس مرزے پدی او اسمانونو کی نشتا مگر ملائک زنی پا قیام والار دی زنی پا روکو کی دی زنی پا سجدہ کی دی اور تر قیامت با پا قیام روکو سجدہ کی والار دی وما یعلم جنود ربک الا ہو او نپوہیگی جنود ربک فلختر درفتا الا ہو مگر دہا اللہ وما ہی او ندرا سفر جہنم الا ذکرا للبشر مگر نصیحت د پارد بنی آدمو کلا دارنگ ندا والقمر او قسم دیوی زما پس بگمئی واللیلیو پشکی بانی دا اکبرا کلچ شاکی او لارشی والصبحی او قسم دیوی زما پس با ادا اسفر کلچ روخانشی او رنا راشی انہا چلیشت دا سقر و جہنم لإحدى الكبر یود لولو مصیبتنو دافتنو دا عذابنو نهے نذیرا للبشر دا یرد دا پارد بنی آدمو لمن دا غچار پارشات خوخیش منکم دا تاسنا ان یتقدما دا چوروان دیشی دا خیر و دنیکو کارنو تام خیر توڑوان دیشی جنت توڑوان دیشی پا سبب دیمانو دنیکو آمالو او یتاخر یارستو پاتیشی یعنی دا شر او دور او دا کفر پکارونو کی کلو نفس ان هر یو نفس بما پا سبب دا غامل کسبت چکڑے رہینا گانا بوی گرفتار بوی هر یو نفس با دخل عمل پیت بار گرفتار بوی الا اصحاب الیمین مگر خاوندان خلاف فی جناتی یتساءلون پا جنتنو کی بیدیو بلن پختن بکی دا مجرمانو نداغی دا احوال بارکی پختن بکی یتساءلون یا خدا ماناوا یعنی یسألون اے عن المجرمین عن احوالہ فی جناتن پا جنتنو کی بیتساءلون تپوسن بکئی پختن بکئی عن المجرمین دا مجرمانونا مجرمانو تب جنتیان وی ما سلککم فی سقر سشی را دن کڑی ایتا سو پدی جہنم کے تاتا سو اور تولی راغلی ای دنیا کی تاسو سکول قالین دا جہنم یان بور تووی لم نکو من المسلین نو مونگ دنیا کی دا مسک انکونا مونگ بمز نکولو ولم نکو نو مونگا نتعم المسکین چی تو عام بمور کولو غریب و مسکین تام اگر دا دو سیزنے پتور دا مثال ذکر کل مجھ مثال دا حقوق اللہ دے او تو عام ورکول دا مثال دا حقوق العباد دے یعنی مونگ ندا اللہ حق پی جندلے و نمی ادا کرے او نمو حقوق العباد پی جندلے و غم ادا کرے منو وکناو مونگا ملائت بورتوئی کتا تو نموز کولو نمو غریب تخیر خیرات ورکولو ندا دورا شپیتا آتیا کالا و سل کالا عمر پسکی تیر شوئے ندائی وی وکناو مونگا نخوضو چی مشغولی دوب پا باطلو خبرو کی مع الخائبین سرد مشغولی دن کو نام بس باطلو خبرو کی مناسو باطلو جماعتنو کی مناسو دا شرک پا جماعت کی مناسو ایسا رب مدر شرک خبری اوری دی بدعاتو والا سرد بدعاتو خبری بموری دی سسکو فجور والا سرد مدر خبری اوری دی یہ وجنگو رضام خاتی دا باز خلقو یو ٹھولے گی دا گپ شب نپائے کیا دا غیبت خبری یا نور خبری ددا سے ٹھولو نہ سڑے زان خاتی آغا جماعت لگورا آغا خلقو لگورا چی ددائی پا دے ناس تما تسم علاوی غیبت تے چغلی دا شرک دے بدعات تے نور دو گناہ خبری دے خلقو نظام ساتا بازی ہر یو ٹھولی لگورا سیدی ٹولی کس خبری کی گی جگر جہنم یانو حال دارے ای وی وکننا نخولو او منگ چورنن و تو وپ باطلو خبرو کی چغد شرک بدعات دفسکو فجور خبری وی مع الخائزین سرد ورنن و تنکنا وکننا او منگ نکذبو بیوم الدین چد دروغو نسبت بمکولو رزد قیامت تا بس دغ شاندا عمر تیرے دو حتا اتانا الیقین تردی چی منگتا غی یقینی شیر آغی چی مرد لے اللہ مرد تا پا قرآن شریف کی یقین ویلی او دا دلتے مویلی مکم در لطیر دی وعبد ربک حتا یاتیک الیقین حبیب دخل رب عبادت و بندگی وکے تردی چی یقینی شیر آشی مرد سرے یقینی او دنیا والا جون شکی شیر دا سی زمواری سو کرکو نشی سبا بس جوان نیم و سبا پوری بیم دا شکی سی دا پارا من سور فکرونا کو دا غیر پارا سور محنت کو او یقینی شے بالکل حیر ہے حتی آتانا الیقین تردی چراغ ممت مرد فما تنفوهم نفید بورن کی دغی مشرکانو تا شفاعت الشافعین شفارس دا شفارس تو ان کو شافعین جمع ذکر کا نبد ملائک و شفارس فیدور کی ندا انبیاء علیہ السلام ندا نور و اولیاء کرام فما لهم نس شوی دی دوی لرا دی کافر با نس شوی دی آنی تذکرات معردین چد نصیحت نچ قرآن دے مخڑو ان کی دی امام قرطبی وی مخڑو لدو طریقی دی یو مخڑو لی پا طریقی دے انکار بدا دا کافر طریقہ دا یو مخڑولی پا طریقی دا عمل نکو لقرآن منی خو عمل پی نکے نوی دوارت مراد دی امام قرطبی ہوئی آوئی اعراض دا قرآن نا پدو قسم دے یو اعراض دا دے چھنی منی قرآن بان ایمان نشتا حق نگنی دا دا کافر طریقہ دا آو دویم ترک دا عمل لے فمہم سشیدی آنی تغیرت معنی قرآن نے مخگرزون کی دی کانہم تبوے گنی چیزوی قرآن پیدا سے بدلگی او دا قرآن ندا سے تیخت کئی کانہم تبوے گنی چیزوی حمرن آغا وحشی خرون دی مستنفرا تختید ان کی لکا وحشی خر چسنگ دی انسان اگوری خکاری اگوری او زمرے اگوری داغ نتختی وی دا سدا مجرمان دا قرآن نتختی کانہم تبوے گنی چیزوی حمرن مستنفرا آغا وحشی خرون دی مستنفرا تختی دن کی فا فرت من قصورا چی تیخ تکوی دزمرینا
یود من قصورا مانا داو من اسد من قصورا من قصورا دزمرینا
فرت چی تیخ تکوی من قصورا دزمرینا او بازی راوی لی چی قصورا اغا اخکاریانو توی روماتو توی چی اغای مشتل کئی دخکار
فرت چی تختی دا من قصورا دا اخکاریانو نام
او قصورا دا مانام روح المانی کرد دا واغ دخپو دا کشاری نا اخکاریان روانوی اگر کئی پٹ پٹ زی خوچی دخپو کشاری واورینو تختی یا قصورہ دا پمانا دا آواز امراضی یا قصورہ دیتا موئی لکہ اخکاریان ورطا جال غڑولی رسی غڑولی نو دا ایرے چی پوی اغو گوری نو تختی کی نو دے دا اخل کو مثال ذکر کو چی قرآن نتختی ننم دا امت و زمون دا زلت و دا رسوائی و جدال قرآن نتیخت کو
او کدے ایرم ورطنی زیگنو تش الفاظ و ایزان پا مقصد و باغے بلیدو بلکی اراده لری کلو من مقصد دوینا ایو تا دا چی ورکلیشی اغتا صحفا منشرا اقویر شوی
دی چی مال کتاب ملا مال دیمیو صحیف ملاوشی
تلا دارنگی ندا بلا یخافون الاخرا بلکی دیریگی ندا خیرتنا کلا دارنگی ندا انہو تذکرا بے شک دا قرآن پاک نصیحت و یاداش نے فمن شاء ذکرا دا چاچ خوشی نو نصیحت دیتی واخلی و قبول لی کی وما یذکرون او دی نصیحت نشی غستے الا ان یشاء اللہ مگر دا چ خوشی دا اللہ هو اہل التقوی دا اللہ لائق دے دیر چی تھی نیرو کریشی خالق دے مالک دے اختیار مند دے ہوا اہل التقوی دا اللہ اہل و لائق دے دے چیتینا یرو کڑیشی و اہل المغفرہ او لائق دے بخنی کولنے چی سوک توبہ واسی او دا اللہ میں یریگی دا غیت اللہ بخنی کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم